Денес споменуваме два големи мажи на Црквата Божија. Светиот Методи, почин епископ, и светиот Кирил, кој во последните денови од својот живот се замонаши и го доби на монашењето името Кирил, а дотогаш познат како голем философ со име Константин. Кога човек ќе го запознае житието на овие два големи мажи, кога ќе се приближи до историските околности во кои тие живеат, многу јасно ќе му постане во колкава забуна живеат поединци, особено во нашата татковина, не знаејќи го собствениот происход, не знаејќи од каде дошле, не знаејќи нити каде треба да одат. Преданието, браќа и сестри, суштински се вградува во идентитетот на човекот. Човек кој нема предание, тој е без корен. Не зборувам за корен само историски, туку корен кој треба да го пуштиме во иднината. Затоа што нема човекот само корен преку потеклото генетско негово, тоа значи историски корен. Туку има корен и преку верата кој, со која се вкоренува во иднината. Затоа овој ден и овој голем празник за сите Словени во суштина е критика и критериум за оние кои не сакаат да ја сватат целокупната историска ситуација во времето во кои светите браќа Методи и Кирил се испратени на мисија меѓу Словените, и не сакаат да ги видат последиците од христијанизацијата на Словените. Навистина, светите браќа Методи и Кирил потекнуваат од оваа територија која во поширок, со поширок назив се нарекува Македонија. Родени се во градот Солун, кој денес се наоѓа во Република Грција, и школовани се на највисоките можни школи во тоа време. Како многу учени луѓи, особено светиот Кирил, како Константин философ, но и неговиот брат Методи, како одличен во управата со администрацијата во тогашната Византиска империја, добиваат една специфична мисија да отидат и да го христијанизираат словенскиот народ. Прво заминуваат на територијата на денешната Словачка, зашто таму се повикани од тамошниот владар, од тамошниот кнез. Треба да ја оправдаат нивната мисија и пред римскиот папа, и затоа заминуваат во Рим, но откако добро ја оправдале мисијата, светиот Методи го прима епископскиот чин во Рим, а за жал светиот Кирил го напуштаат силите животни и се упокојува во Рим. Мисијата на светите браќа меѓу Словените е многу тешка, затоа што постои некаква борба уште тогаш меѓу западното и источното христијанство. И тие се наоѓаат на извесен начин како жртви во таа борба. Многу тешко, значи, ја вршат својата мисија, не заради нивното нерасположение за тоа, не заради нивните неспособности за тоа, туку заради пречките што ги имаат при вршењето на мисијата. Но нели пак сите големи луѓе кои ги познава црквата низ тешкоти и станале големи? Има некои од светителите за кои велиме дека се големи, кои немале тешкоти и во животот. Така и овие свети браќа и нивните ученици. Она што може би е важно и со што и ја почнав оваа омилија, е тоа дека светите браќа ги христијанизираат словените, почнувајќи, значи, горе, од север, од тогашна Словачка, па се до долу, до овие наши предели, до оваа наша територија на која ние денес живееме. Неоспорно е факт дека територијата на која денес живееме била христијанизирана од најрано апостолско време. Но христијанизацијата на тогашниот народ била на грчки јазик, зашто народот на таа или на оваа територија говорел исклучиво на грчки јазик. Пред доаѓањето на словените, на оваа територија на која ние денес живееме, малку појужно, територијата која се вика Македонија, па дури и малку посеверно од оваа територија, се зборувало исклучително само на грчки јазик. Значи, до доаѓањето на словените со почеток некаде од 6-тиот век, сите споменици кои ги наоѓаме на оваа територија, сите историски наоѓалишта на епископските катедри, во Ираклион, во Битола, значи, во Лихнида, во Стоби и било каде на друго место низ оваа територија, сите се со грчки надписи. Зашто единствен црковен, административен и богослужбен јазик до доаѓањето на словените на оваа територија бил грчкиот. И не треба да правиме замешателства, како што прават некои кои немаат никаква појма со историјата, кои го мешаат времето на Александар Великиот со времето на словените и со такво едно замешателство создаваат лажни вредности и лажна историја. До доаѓањето на словените, народот кој длабоко бил во цркове, на тоа го гледаме низ наоѓалиштата кои денес се откриваат на нашата територија, зашто наоѓаме, значи, остатоци од ранохристијански базилики и наоѓаме остатоци од епископски седишта на оваа територија, и утврдуваме дека до доаѓањето, значи, на словените, народот на оваа територија говорел и бил евангелизиран на грчки јазик. Но големото дело на светите браќа Методи и Кирил е во тоа што успеале од доаѓањето на словените наваму да го христијанизираат и тој словенски народ, и да нема по вера никаква разлика меѓу староседелците елини или македонци, наречете ги, зашто во тоа време нема никаква разлика меѓу елините и македонците, и словените кои доаѓаат накнадно, кои се христијанизираат и стануваат исти по вера со староседелците македонци, ама нивното потекло е словенско, не се староседелци, не се елини и не можат истовремено да се наречат со истиот поим македонци кои се употребува за елините староседелци. Ако се употреби терминот македонец по однос на територијата, тогаш секако може да се наречат македонци и словените. Затоа што и тие живеат на истата територија, и ако се добива име според територијата, секако праведно е и тие да го добијат името според територијата. Но, за да не се прави замешателство меѓу староседелците македонци, кои се елини, кои говореле на елински и кои оставиле елинска култура, и словените кои се дојдени накнадно, христијанизирани и добиле иста вера како и старите, како староседелците, треба да се прави одредена разлика во терминологијата. Тоа во суштина ни го објаснува денешниот празник, на кој треба да се седитиме на историските околности во кои живеат светите браќа Методи и Кирил. Словените во тоа време немаат писмо. Вели свети Константин, исто е вели, кога говориш нешто, а немаш писмо да го запишеш, како да пишуваш по водата на морето, и после тоа пишување ништо не останува, зашто се водата го спојува и ништо не можеш да видиш што е напишано. Така е исто да проповедаш меѓу народ кој нема писмо. Ти проповедаш, ама тоа се губи во воздухот. Ќе го слушни вистина народот. Ако тоа не е запишано, не може да го повтори повторпат. Не може да се предаде како предание. И затоа нивната визија е толку голема. Прво, најважно што ќе направат, да го создадат писмото за словените. Тие, значи, кои се во врвот на византиската култура, во врвот на византиската управа и двајцата, едниот Методи бил генерал во војската, другиот, Константин Философ, бил прв библиотекар во библиотеката царска, во библиотеката на Магнаурската школа. Што значи биле на највисоки можни позиции во тогашната византиска империја. И знаеле, имале визија дека прво што треба да направат е да направат азбука, да направат писмо за словените. Само тоа да го направеле, доволно е да се благодарни словените секогаш и во секое време. А тие, покрај тоа, ја преведува и литургијата од грчки на словенски. Оваа литургија, која денес ја преведуваме на современ славомакедонски јазик, во суштина ја преведува први на словенски светите браќа. Некој вели први го превеле светото писмо, не е точно. Не може ни да биде точно, зашто такви луѓе, како нив двајцата, не почнуваат нешто од позади и од нопаку. Прво се почнува со богослужбата. Секој човек кој е во црковен, прво што би направил, би му ја доближил литургијата на оние кои немаат допир со неа. И следствено, после тоа, или паралелно со тоа, се едно, се преведува Новиот Завет, Стариот Завет, другите богослужбени книги. Значи, заслугата на светите браќа е во тоа што ни ги приближија, им ги приближија на словените книгите на преданието на црквата. И ги во црковија. Значи, тие кои дотогаш веруваа во многу богови, беа идолопоклоници, после мисијата на словенските браќа станаа христијани. Поверуваа во едниот Бог во Троица, поверуваа во постоењето на Бога како Света Троица и се осмелија да принесуваат дарови на тој вистински Бог и да ги остават, се осмелија исто така, нивните до тогашни богови и идоли на кои им служеа. Ете, накратко, сакав преку ова да ви доближам една атмосфера историска, која истовремено не задолжува за еднината. Да правиме разлика во одредени појави кои се произвеле из историјата, а кои луѓе кои не го познаваат преданието на црквата, денеска можат да ги толкуваат вака или онака, меѓутоа со големи последици да создаваат и проблеми со нивните погрешни толкувања. Историјата на црквата е на некој начин завршена. Како и секоја историја што е завршена, меѓутоа најоткриена работа од целата историја е црквената историја. Затоа што сепак црквената историја многу грижливо се чувала и многу грижливо се потенцирала. И таа може да ни ја осветли и другата, и светската историја. Затоа што прво имаме доверба дека во црквената историја не влегле измами, како што влегувале во историјата на светските владетели. Каде што важела максимата, оној кој победува, тој ја пишува историјата. Туку важела максимата дека вистината ја пишува историјата. Затоа можеме со голема доверба да пристапиме на црквените извори и да толкуваме што тие велат за тоа време. А тие велат ова што сега го говоревме. И ако го разликуваме тоа, ќе видиме дека не треба да постои овај проблем кој денеска го живееме и кој сите имаме последици заради тоа. Цела држава има последици, невидени. Народот почнува да живее во беда, затоа што некој со некаква видоизменета историја сака да создаде нов критериум на историјата во 21 век. Како да немало досега историја? Како другите народи и другите земји да немале историја, па сега треба некој во овој 21 век да ги научи на заборавената вистина? Тоа изгледа приказна за мали деца. И да бидам искрен, сева оваа ситуација на луѓе со недокажан идентитет изгледа како еден незрел човек кој нема убедување за својот идентитет затоа што не се утврдил во Бога и не се нашол себе си во Бога и не добил вечен идентитет и се што лета, како вели народот, мисли дека се јаде и за сламка се фаќа, како што вели Давеникот, и така се фаќаат многумина за сламка затоа што немаат идентитет во црквата. Тие не сватиле дека Господ дава идентитет. Не може да даде идентитет нити семејството, нити народот, нити државата, нити нацијата. Никој не дава идентитет. Идентитет дава само оној кој има вечност. Како може да ми даде идентитет некој кој е минлив? Па нека е тој му собствениот родител. Ме раѓа и му благодариме. Ама може да ми даде вечност? Ако не може да ми даде вечност, извини, ама не можеш да ми дадеш идентитет. Идентитет дава само тој што дава вечност. Без Бога нема идентитет. Така што, кога ќе ги споредиме овие сите приказни што ги слушаме сега, околу идентитети, околу национални прашања, околу, не знам, историја и видоизменување на истата, Ако ги знаеме овие работи, а ги знаеме и треба да ги знаеме како христијани, ќе не биде многу смешно луѓе од висока позиција во државата да кажуваат такви неутврдени работи, за кои после кратко време децата кои денес се уште млеко цицаат, утре ќе им се смејат, зашто тие појке ќе ги знаат работите отколку нашите политичари на високи позиции. Нека помолитвите свети на светите браќа Методи и Кирил, Господ не просветли, зашто наистина се тие просветители, не утврди во верата и ни даде стамно да стоиме, да го исповедаме православното христијанство и да се спасуваме во црквата, која е единствен брод кој ги спасува сите луѓе и целата створена природа.